Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 15 Τετάρτου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά εδώ στο powerradio.gr. Είναι η εκπομπή Courtside. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Σήμερα εκτάκτως 5 με 7, καθώς 8 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε αυτόν τον εξτρά γύρο της Basket League. Έχουν μεσολαβήσει αρκετά πραγματάκια από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Έχει μεσολαβήσει φυσικά η νίκη και η δεύτερη θέση του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για την κανονική περίοδο, για τη regular season. Έχει μεσολαβήσει μία νίκη κόντρα στην Λαμία εχθές με 3-1 και η προσωρινή τουλάχιστον δεύτερη θέση του Παναθηναϊκού στην ειδική βαθμολογία. Μιλάω για προσωρινή θέση καθώς υπάρχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο και ο ΠΑΟΚ με νίκη προσπερνάει και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και πάει στην πρώτη θέση. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός μένει στη δεύτερη θέση έστω και με ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Αυτό έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Στα μπασκετικά ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει κατακτήσει την δεύτερη θέση της Ευρωλίγκας. Θα δούμε αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Θα δούμε την βαθμολογία όπως ολοκληρώθηκε μετά από αυτή την αγωνιστική. Θα δούμε τι έρχεται στα play-in. Θα δούμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τα play-offs, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Ευρωλίγκα πότε θα γίνουν τα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία το ότι δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλο. Ξέρουμε πότε θα γίνουν τα match. Κάτι είναι και αυτό. Νομίζω πως η προσμονή όλων εν ώψη play-off του Παναθηναϊκού είναι αρκετά μεγάλη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Είστε στο powerradio.gr. Όποιος θέλει να στείλει κάτι μπορεί να μπει στην ενότητα chat στο www.powerradio.gr, να στείλει το μήνυμά του, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στα social powerradio.gr, Instagram, Facebook και Twitter ή X, όπως θέλετε το λέτε. Και φυσικά στο YouTube, στο κανάλι μας powerradio, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe και να μην χάνετε τίποτα από την πράσινη επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Είπαμε σήμερα είναι 15 Απριλίου, μοιάζει με 15 Ιουνίου. Νομίζω ότι η θερμοκρασία έχει αρχίσει και ξεφεύγει, αν και προς το τέλος της εβδομάδας δίνουν κάποιες βροχές. Όπως και να έχει, εμείς θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα δούμε την τελική βαθμολογία. Σε περίπου με ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο, θα είμαστε μαζί για να μπούμε στην κανονική ροή. Επιστρέψαμε εδώ στο Courtside να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και θα πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Στα παιχνίδια που έγιναν λοιπόν την προηγούμενη πλέον εβδομάδα, την Πέμπτη, η Ζαλγκίρις ιτήθηκε 62-64 από την Ρεάλ Μαδρίτης, η Μονακό επικράτησε 89-85 της Μπάγιερν Μονάχου. Η ΕΦΕΣ έκανε ένα περίπατο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα 155. Η Μακάμπη επικράτησε 92-86 της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 84-75 στο κατάμεστο ΑΚΑ την Άλμπα Βερολίνου και σφράγισε τη δεύτερη θέση. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φένερμπαχτς 84-81. Η Παρτιζάν 79-66 την Βαλένθια. Η Βίρτους ιτήθηκε 91-95 από την Μπασκόνια και έχασε έτσι την 8η θέση. Θα δούμε τη βαθμολογία μετά. Και η Βιλερμπάν κέρδισε 76-72 την Μπαρτσελώνα. Η τελική κατάταξη λοιπόν της κανονικής περίοδου 2023-24 είναι η εξής. Στην πρώτη θέση εδώ και καιρό η Ρεάλ Μαδρίτης με 27 νίκες και 7 ήττες τελικό απολογισμό. Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία με την τρίτη Μονακό, αλλά με 2 νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Το ένα με το εκπληκτικό τρίποδο του Γκριγκόνης στο τέλος στο buzzer beater και η άλλη εύκολη νίκη στο ΆΚΑ με πολύ μεγάλο σκορ. Τρίτη θέση για τη Μονακό με 23-11 επίσης λοιπόν. Τέταρτη θέση Μπαρτσελώνα 22-12 όσο και Ολυμπιακός, αλλά στην ισοβαθμία οι Ισπανοί είναι από πάνω. Ολυμπιακός λοιπόν πέμπτος με 22-12. Η Φενέρμπαχτσε 20-14 στην έκτη θέση. Έβδομη θέση για τη Μακάμπη με το ίδιο ρεκόρ με τους Τούρκους. 8η η Μπασκόνια με 18-16, η ΕΦΕΣ με ένα ντεμαράζ στο τέλος φτάνει στο 17-17 και την 1η θέση και η Βίρτους στην 10η θέση με 17-17 επίσης. Εκτός play-off, Παρτίζαν με 16-18 11η θέση, 15-19 για την Αρμάνι Μιλάνο στη 12η θέση, Βαλένθια 14-20, 13η, όσους και η Ζαλγκύρης με 14-20, Μπάγερ Μονάχου 13-21, Ερυθρός με 11-23 στη 16η, η Βιλερμπάν στην 17η με 9 νίκες και 25 ήττες και τελευταία καταϊδρωμένη η Άλμπα Βερολίνου με 5 νίκες και 29 ήττες. Αυτή είναι η βαθμολογία της, η τελική βαθμολογία της φετινής σεζόν. Από αυτή την βαθμολογία προκύπτουν τα εξής ζευγάρια. Τα ζευγάρια δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς περιμένουμε το play-in. Η Ρεάλ λοιπόν θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση από το play-in τουρνουά. Να σας πω πρώτα λοιπόν το play-in. Η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Η ΕΦΕΣ θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το Μακάμπι Μπασκόνια. Από αυτό το ζευγάρι, από αυτά τα δύο μάτς λοιπόν, θα βγει τον αντίπαλο η Ρεάλ. Και τα υπόλοιπα ζευγάρια που ξέρουμε ήδη, η Μονακό ως τρίτη θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την Φενέρμπαχτσε και η τέταρτη Μπαρτσελώνα θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον πέμπτο Ολυμπιακό. Στη συνέχεια του πράγματος είχαμε σήμερα την οριστική ανακοίνωση των πρώτων αγώνων για τα play-off. Τα play-off που τα περιμένουμε όλοι φαντάζομαι πώς και πώς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και η Ρεάλ θα παίξουν στις 23 Απριλίου με τα ζευγάρια τους και στις 24, μια μέρα αργότερα, θα έχουμε τα παιχνίδια Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός και Μονακό Φενέρμπαχτσε. 23 του μηνός η μέρα Τρίτη θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και 25 θα είναι ακριβώς τα ίδια ζευγάρια, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον αντίπαλό του και η Ρεάλ με τον αντίπαλό της, και στις 26 η Μπαρτσελώνα θα ξαναυποδεχτεί τον Ολυμπιακό και η Μονακό την Φενέρμπαχτσε. Έτσι θα κλείσουν τα δύο πρώτα μάτς, πλεονέκτημα έδρας οι τέσσερις πρώτες ομάδες και στη συνέχεια θα έχουμε ένα μικρό κενό για να μεταφερθούν οι σειρές στις έδρες των ομάδων που έχουν το μειονέκτημα. Στόχος του Παναθηναϊκού για να πάμε στο Παναθηναϊκό σιγά σιγά ξεκάθαρα να μπορέσει να πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια με όποιον και από τους δύο βρεθεί αντίπαλος, είτε με την Maccabi Tel Aviv δηλαδή, είτε με την Μπασκόνια. Τώρα οι προτιμήσεις νομίζω πως είναι στο 50-50. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω περισσότερο ποιον θέλει ο κόσμος. Εγώ από τη μία θέλω την Μπασκόνια και θεωρώ ότι αγωνιστικά έχει λιγότερο ταλέντο από την Μακάμπι. Απ' την άλλη βλέπω μία Μακάμπι η οποία δυστυχώς βέβαια, αλλά θα έχει πάρα πολλά θέματα μετά από αυτά που γίνονται και δεν έχει και την δύναμη της έδρας. Στις 16 Απριλίου να πούμε αύριο υπάρχει το μάτς της Μακάμπι με την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός θα μάθει την αντίπαλό του. Αύριο υπάρχει και το παιχνίδι της ΕΦΕΣ με την Μπολόνια στην Τουρκία. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το άλλο ζευγάρι για την θέση 8. Υποθετικά ας πούμε η Μακάμπι ας πούμε θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και η Μπασκόνια σαν ιτημένη θα παίξει με την ΕΦΕΣ με πλεονέκτημα έδρας για την 8η θέση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω να βλέπαμε μια μονομαχία Μπασκόνια Παναθηναϊκού και την ΕΦΕΣ να φτάνει στο 8 και να παίζει με τη Ρεάλ. Νομίζω πως αυτά που κάνουν τόσα χρόνια οι Ισπανοί αυτή τη φορά θα τα βρουν απέναντί τους, καθώς η μοίρα είναι έτοιμη να τους παίξει ένα άσχημο παιχνίδι και να βρουν στο νούμερο 8 μία αντίπαλο που νομίζω πως κανείς δεν θα την ήθελε, ειδικά στην φόρμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αυτά θα τα μάθουμε μέσα στην εβδομάδα. Από αύριο θα ξέρουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε μία καλύτερη εικόνα και να σκεφτούμε λίγο πώς μπορεί να πάνε τα παιχνίδια ή τι θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, και νομίζω πως μετά από την ανάληψη της βαθμολογίας και των ζευγαριών μπορούμε να περάσουμε σε μια ωραιότατη ανάλυση που έχω ετοιμάσει που έχει να κάνει με τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού κατά την φετινή regular season. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε μια σεζόν με πάρα πολλές βλέψεις, ο Παναθηναϊκός ο οποίος εγώ προσωπικά στη σκέψη μου στην αρχή της σεζόν τον είχα τοποθετήσει κάπου στο 6 για την τελική βαθμολογία και ήλπιζα να αποφύγει τουλάχιστον τη διαδικασία των play-in. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έφτασε όσο ψηλότερα θα μπορούσε, και το λέω αυτό γιατί νομίζω πως λίγο πολύ όλοι περιμέναμε τη Ρεάλ να είναι αυτή που εύκολα ή δύσκολα θα έπαιρνε την πρώτη θέση στην ειδική βαθμολογία της Ευρωλίγκας για την κανονική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί έχοντας τον βασικό κορμό από πέρυσι και έχοντας φυσικά και την ορμή και την ομάδα και την ποιότητα και τις προσθήκες που έκανε, έμοιαζε το απόλυτο φαβορί. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη πέρασε νομίζω και τα προσωπικά του όρια, έφτασε στην δεύτερη θέση, 23 νίκες, 11 ήττες. Η μοίρα παίζει τέτοια παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός πέρυσι βρισκόταν 17ος, δηλαδή δεύτερος από το τέλος, φέτος βρίσκεται δεύτερος κανονικά. Επίσης η μοίρα παίζει τέτοια παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε 11 νίκες και 23 ήττες πριν την αφαίρεση των δύο νικών για οικονομικούς λόγους financial fair play. Και βλέπουμε ότι αυτό το περσινό 11-23, έφετος έγινε 23-11, έχει ένα 67,5% νικών σε σχέση με τις ήττες του, έχει ένα ωραιότατο 14-3 με δύο από τις τρεις ήττες να έχουν έρθει στην παράταση, και αναφέρομαι στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και με Μακάμπι. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τις είχε αποφύγει αν αυτά τα μάτς είχαν γίνει αργότερα. Εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός κάνει ρεκόρ νικών και φτάνει στις 9 νίκες και 8 ήττες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και 0-3 στην παράταση, σε όσα παιχνίδια δηλαδή κλήθηκε να παίξει παράταση, ιτήθηκε σε όλα. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό, τηρουμένου των αναλογιών και των ειδικών συνθήκων μιας ολοκένουργιας ομάδας 11-12 παικτών και φυσικά καινούργιου προπονητή. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο τέλος τη σεζόν έχει τρέξει ένα σερί στα τελευταία 10 παιχνίδια με 8 νίκες και 2 ήττες. Καλύτερο ρεκόρ από αυτό έχουν μόνο η Μονακό και ο Ολυμπιακός με 9-1. Στις 10 τελευταίες αγωνιστικές δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι δεύτερος. Νομίζω πως τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά για την ομάδα του Ερκίν Αταμάν. Μια ομάδα η οποία σήμερα στις 8 και 4, σε 3 ώρες δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό για τον εξτρά γύρο της Basketball League. Ένα παιχνίδι νομίζω που καμία από τις δύο ομάδες δεν θα τρελαινόταν να παίξει αυτή τη στιγμή και με τα play-off να έρχονται σε 10 μέρες. Νομίζω πως το μυαλό των ομάδων βρίσκεται εκεί και νομίζω πως αν μπορούσαν να κάνουν skip το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το έκαναν. Θα πάμε να δούμε κάποια στατιστικά για να δούμε πού τοποθετείται ο Παναθηναϊκός μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας σε σχέση με τους αντιπάλους του, αφού πλέον το δείγμα είναι ολοκληρωμένο. Να σας πω μόνο ότι σίγουρα εκτός του σημερινού ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο λόγω ίωσης, και εκτός θα μείνει και ο Τζεράιν Γκραντ, ο οποίος έχει ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Φυσικά θα σας ενημερώσω για οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι το 7ο ντέρμπι της φέτινης σεζόν. Το πρώτο ήταν για το Super Cup, 75-51 έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο ήταν στην Ευρωλίγκα, στην παράταση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ 78-88. Το τρίτο μάτς ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού για τη Stoiximan Basket League, 54-66, σε ένα μάτς το οποίο θα λέγαμε ότι ήταν το ένα από τα δύο μάτς που γύρισαν το διακόπτη για την μπασκετική σεζόν του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο μάτς φυσικά το οριοθετώ στη νίκη στο Μονακό με το τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνης. Το τέταρτο μάτς των δύο ομάδων ήταν εκ νέου η νίκη του Παναθηναϊκού, νομίζω πιο εύκολη, 85-80, πάλι για τη Stoiximan Basket League. Αμέσως μετά είχαμε τον τελικό του κυπέλου, όπου ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 58-69. Και την ήττα του Παναθηναϊκού με 71-65 για την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Μια νίκη που πρόσκαιρα έφερε τον Ολυμπιακό κοντά στο πλεονέκτημα. Μετά ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5-5 το απόλυτο και ξανααναρχήθηκε στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης. Σε 6 αναμετρήσεις λοιπόν το ρεκόρ φέτος είναι 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω πως το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά πάντα ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι ντέρμπι. Διαιτητές για τη σημερινή αναμέτρηση έχουν οριστεί ο Πιτσίλκας, ο Τσιμπούρης και ο Μαγκλογιάννης. Τρεις διεθνείς διαιτητές νομίζω είναι, δεν παίρνω και όρκο. Ο Ολυμπιακός θα έχει εκτός τον Νικόλα Μιλουτίνεφ, τον Ίγνας Μπρασδέκης και τον Λουξίγμα, εκτός θα μείνει και ο Πετρούσεφ. Έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει Κάναν, Ράιτ, Μακίσικ, Φαλ, Πίτερς, Βίλιαμ, Γκος. Αυτή θα είναι πάνω κάτω η σύνθεση και του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι. Και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να αρχίσουμε να αναλύουμε τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού για την regular season 2023-2024 στην Ευρωλίγκα. Να δούμε ποιοι λοιπόν πρόσφεραν τα αναμενόμενα, ποιοι πρόσφεραν περισσότερα και ποιοι πρόσφεραν λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος με το 23-11 κατέλαβε την δεύτερη θέση, έχει μέσο όρο σε πόντους 81,6 στην επίθεση και 77,1 στην άμυνα. Αν κάνουμε την αναγωγή στις 100 κατοχές και πάμε να προσεγγίσουμε το offensive rating και το defensive rating της ομάδας, θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανά 100 κατοχές σκοράρει 115,2 πόντους και δέχεται 109,2. Το πρώτο στατιστικό με το 115,2 είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Το 109,2 από την άλλη στην άμυνα είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο, ένα από τα καλύτερα νούμερα της διοργάνωσης που φέρνει τον Παναθηναϊκό στην δεύτερη-τρίτη θέση. Η αφαίρεση αυτών των δύο μέσο όρων δίνουν ένα καθαρό net rating στον Παναθηναϊκό συν 6. Το συν 6 είναι ένα θετικό πρόσημο σε επιθεσική άμυνα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα στατιστικά της ομάδας, οι 81,6 πόντοι που σκοράρει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση τον φέρνουν στην μέση, όντας ένατος σε αυτήν την κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιράζει 16,4 assist μέσο όρο, όντας εντέκατος. Οι assist του τον φέρνουν στην 11η θέση, ένα νούμερο που σίγουρα χρήζει βελτίωσης από πλευράς παικτών του Ερκίν Αταμάν. Στο επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός είναι η 12η ομάδα με 9,9 rebound επιθετικά μέσω όρο και στο αμυντικό rebound ο Παναθηναϊκός περισυλλέγει κάπου στα 23,6, όντας 7ος, ένα νούμερο το οποίο πάλι τον φέρνει στη μέση. Βλέπουμε ότι γενικά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία πλασάρεται στις θέσεις 6, 7, 9 στο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε στην άμυνα ότι τα νούμερα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλότερα σε κάποιες κατηγορίες ή και πρώτος. Τα λάθη του τον φέρνουν στα 12,7, όντας έκτος, ένα σχετικά καλό νούμερο και ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε και στην αντίπερα όχθη τα νούμερα που έχουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού όταν παίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δέχεται 77,1 πόντους, όντας 17η. Το 17η σημαίνει ότι είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε την αντιστροφή της βαθμολογίας, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι 17ος, άρα είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα. Στο offensive rating των αντιπάλων, δηλαδή το αμυντικό δικό του rating, πάλι η αντίπαλή του είναι στο 109,2, 17η, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει το δεύτερο καλύτερο αμυντικό rating, ας πούμε. Οι assist που μοιράζουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι 16,8, κάπου στη μέση, στην 10η θέση της κατάταξης. Τα επιθετικά rebound είναι 10,7. Αυτός είναι ένας τομέας που χρήζει βελτίωσης για την ομάδα του Ερκίν Αταμάν στο αμυντικό κομμάτι, καθώς οι ομάδες παίζουν τον Παναθηναϊκό εντοπίζονται στην 5η θέση σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι των αμυντικών rebound είναι καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού, καθώς επιτρέπει λιγότερα, δηλαδή παλεύει περισσότερο στο δικό του επιθετικό με 22,8. Τα λάθη των αντιπάλων του Παναθηναϊκού είναι 13,6. Ο Παναθηναϊκός πιάνει κορυφή σε αυτή την κατηγορία, αναγκάζει δηλαδή τους αντιπάλους του στα περισσότερα λάθη. Βλέπουμε ότι στο αμυντικό σκέλος ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός σαν ομάδα. Ποιος θα περίμενε λοιπόν ότι μια ομάδα φτιαγμένη από τον Ερκίν Αταμάν θα έχει ως κύριο όπλο της και θα ξεκίναγε να χτίζει το χαρακτήρα της και να κερδίζει τα παιχνίδια της μέσω της άμυνας. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν αναλογιστούμε πως βλέποντας το ρόστερ που είχε σχηματίσει ο Παναθηναϊκός με τον Σλούκα, ας πούμε, ή όταν προσθέθηκε ο Ναν, ή ακόμα και με τον Γκραντ, που κάποιοι μαζί και με μένα δεν περίμεναν ότι θα μπορέσει να εξελιχθεί στον αμυντικό εξολοθρευτή που περιέγραφε ο Ερκίν Αταμάν στους γύρω του ότι περίμενε να τον δει. Πάμε να δούμε και τα επιμέρους νούμερα που αφορούν τους παίχτες του Παναθηναϊκού, να δούμε δηλαδή τι έχει κάνει ο κάθε παίχτης μέσα στην σεζόν. Ξεκινώντας λοιπόν από τον Κώστα Σλούκα, η φετινή χρονιά βλέπει τον Σλούκα να έχει 27 παιχνίδια, να έχει παίξει 27 παιχνίδια, με μέσο όρο 26,5 λεπτών. Ο Έλληνας γκάρντ έχει 12,2 πόντους. Το ποσοστό του στα δίποντα είναι στο 54,8%. Στα τρίποντα κλείνει με ένα εξαιρετικό 41%, ένα νούμερο που στην αρχή της σεζόν έμοιαζε άπιαστο όνειρο, καθώς ο Έλληνας γκάρντ σούταρε με περίπου 25-27-29%, και πλέον βλέπουμε πόσο έχει διαφοροποιηθεί αυτό το ποσοστό, ειδικά μετά τα τελευταία 10 παιχνίδια που ο Σλούκας είναι ο καλύτερος όλων νομίζω στον Παναθηναϊκό. Μοίρασε 5,7 assist. Στις βολές σούταρε με το 84%, το οποίο για τον ίδιο είναι ένα σχετικά χάμηλο νούμερο. Είχε 2,5 λάθη μέσω όρο. Μάζεψε 3 rebound μέσω όρο. Και από εκεί και πέρα σε κλεψίματα και τάπες δεν είχε ιδιαίτερα νούμερα. Έκανε 2 φάουλ μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. Ένα νούμερο που για τον Σλούκα είναι normal. Ξέρουμε ότι στην άμυνα δεν είναι και ο πιο συνεπής, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε κάποια παιχνίδια φέτος ήταν αρκετά καλός. Το συν-πλήν του κατά τη διάρκεια της σεζόν βγαίνει στο συν 6,7, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, αν παρατηρήσουμε και τα υπόλοιπα που θα δούμε στην πορεία. Και το usage του παίχτη βρίσκεται στο 20,4, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Ο μόνος που θα συναντήσουμε στη συγκεκριμένη λίστα να έχει μεγαλύτερο νούμερο από αυτό, νομίζω πως ξέρετε ποιος είναι, είναι ο Kendrick Nunn, θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε στον Λεσόρ, ο οποίος Λεσόρ έπαιξε και τα 34 παιχνίδια της κανονικής περίοδου, δεν έχασε λεπτό. Μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια αγωνίστηκε 29 λεπτά μέσω όρο. Είχε 13,5 πόντους μέσω όρο. Σκόραρε, σούτανε μάλλον με 62% στο δίποντο, 62,3 συγκεκριμένα. Τρίποντο δεν σούταρε κάποιο μέσα στη χρονιά. Είχε ένα 65% συμβολές, το οποίο νομίζω ότι χρήζει βελτίωσης. Αν αναλογιστούμε κιόλας ότι αυτά τα νούμερα έρχονται σε περίπου 3,8 προσπάθειες εύστοχες στις 5,8 συνολικές προσπάθειες. Είχε 1,3 assist. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να εστιάσει ο Γάλλος σέντερ στον Παναθηναϊκό, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί την πάσα ως έναν τρόπο απελευθέρωσης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Ειδικά μετά το short roll έχουμε δει ότι ο Λεσόρ έχει τη δυνατότητα να πασάρει και να δημιουργήσει προς τα έξω. Στα τελευταία παιχνίδια το είδαμε να συμβαίνει πιο πολύ, αλλά νομίζω πως μπορεί να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Ο Γάλλος έντερ είχε 1,9 λάθη μέσω όρο, σχεδόν 2. Μάζεψε 6 rebound μέσα στη σεζόν. Είχε 1,1 κλεψίματα, μία τάπα 0,9 συγκεκριμένα. Έκανε περίπου 3 φάουλ και το usage του ήταν στο 19,1. Ο Λεσόρ, ο οποίος κλείνει με ένα συν-πλήν στο συν 3,8, βλέπουμε ότι και αυτός είναι σε θετικό πρόσημο σε αυτό το κομμάτι. Και ο επόμενος που θα δούμε στην σχετική λίστα είναι ο παράγοντας Χ, θα έλεγα εγώ, του Παναθηναϊκού. Ένας παίχτης που δεν περιμέναμε νομίζω να έχει τόσο υψηλά επίπεδα εμφάνισης και χρησιμότητας για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζεράιαν Γκραντ, ο οποίος για μένα θα είναι και ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς, καθώς θεωρώ ότι οι αποστολές τις οποίες είχε μέσα στη σεζόν και ο τρόπος με τον οποίο τις εκπλήρωσε θα του δώσουν αυτόν τον τίτλο. Από τους παίχτες που προαναφέραμε, να σας πω ότι σίγουρα ο Κώστας Λούκας, για να γυρίσω λίγο πιο πίσω, θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του, αλλά νομίζω ότι το γεγονός πως στα τελευταία 10 πολύ καυτά παιχνίδια της σεζόν ήταν εκεί και ήταν εκ των κορυφαίων ή ο κορυφαίος, σίγουρα δίνουν ένα θετικό πρόσημο στην συνολική του εμφάνιση στη σεζόν. Το ίδιο θετικό και ακόμα περισσότερο νομίζω με μεγαλύτερη διάρκεια όπως είναι το πρόσημο του Ματίας Λεσόρ. Και πάμε στον Γκραντ, ο οποίος έπαιξε και στα 34 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, 28,7 λεπτά μέσο όρο, σκόραρε 8,9 πόντους με 49,3 στο δίποντο και 41,2 στο τρίποντο. πολύ υψηλά νούμερα για τον Αμερικάνο παίχτη. Είχε 88,5% στις βολές, μοίρασε 3,5 assist μέσο όρο, μόλις 1,2 μέσο όρο τα λάθη του, ένα πάρα πολύ χαμηλό νούμερο. Είχε 1,6 κλεψίματα, τον είδαμε σε πάρα πολλούς αγώνες να είναι κομβικός στο κομμάτι της άμυνας, στο κατά πόσο περιόριζε τον καλύτερο επιθετικό από τους κόντους των αντιπάλων του Παναθηναϊκού. Είχε 2,5 φάουλ μέσω όρο και το συν πλήν του Τζεράιαν Γκραντ βρίσκεται στο συν 3,9. Άλλος ένας παίκτης με πολύ θετικό πρόσημο. Το usage είναι πιο χαμηλό, γιατί επιθετικά η αλήθεια είναι ότι ο Γκραντ δεν ήταν πάντα, αλλά υπήρξαν και βραδιές που ήταν υπερχρήσιμος για τον Παναθηναϊκό. Υπήρξαν και βραδιές που τράβηξε και στο σκοράρισμα. Και πάμε στον επόμενο της σχετικής λίστας, αφού πούμε ότι ο Τζεράιν Γκραντ νομίζω πως περνάει και αυτός κατά πολύ τη βάση και είναι σίγουρα μέσα στους διακριθέντες της κανονικής περίοδου για τον Παναθηναϊκό, σε έναν παίχτη ο οποίος την περσινή σεζόν βρισκόταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας, βρισκόταν μεταξύ ποδηλάτου και πάγκου, τον Μάριος Γκριγκόνης. Ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια του φετινού Παναθηναϊκού, είχε 27 λεπτά μέσο όρο, είχε 10,1 πόντους με 58% στο δίποντο, 43,6 στο τρίποντο, με τις προσπάθειές του να είναι κατά μέσο όρο 2 στις 4,4 εύστοχες, ένα πολύ ψηλό νούμερο. Στις βολές είχε 89,4, θα σας πω κάτι που προέκυψε μετά την τελευταία αγωνιστική με τον Γκριγκόνης. Η ασίστ του ήταν στις 1,3, τα λάθη του στο 1 μέσο όρο, τα rebound 2,9 και έκανε περίπου 2,6 φάουλ ανά παιχνίδι. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος στο συν πλήν είχε συν 4,4 και στο usage 14,3. Το άδικο για τον Μάριος Γκριγκόνης είναι ότι αυτό που μελέταγα σε αρκετά blog μου στο totalbasket.gr δυστυχώς δεν έγινε. Ο Γκριγκόνης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν βρισκόταν στην αρχή να φλερτάρει, μετά να βρίσκεται μέσα και εν τέλει να χάνει για πολύ λίγο, κάτι που ελάχιστοι παίχτες καταφέρουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό που λέμε 50-40-90, 50% στο δίποντο, 40% στο τρίποντο και 90% στις βολές. Ο Γκριγκόνης το χάνει αυτό για 0,6% ποσοστό ευστοχίας στις βολές. Πραγματικά κρίμα για να ολοκλήρωνε τη σεζόν, μια πολύ ολοκληρωμένη σεζόν μάλλον θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο. Και πριν κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, θα πάμε και σε έναν πέμπτο παίχτη της πράσινης περιφέρειας, θα πάμε για τον Kendrick Nunn. Ο Kendrick Nunn, ο οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έπαιξε σε 28 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, είχε 27 λεπτά μέσο όρο, σκόραρε 15,4 πόντους με 46,2% στο τρίποντο, 38,6% στο τρίποντο, το οποίο αν θυμηθείτε και γυρίστε λίγο το χρόνο πίσω στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν θα δείτε ότι ήταν αρκετά άστοχος. Νομίζω πως το νούμερο αυτό θα ήταν 40+, 40 και δηλαδή, αλλά το χάνει για λίγο. Και 98,5 στις βολές. Ο Kendrick Nunn, ο οποίος έχασε μία βολή με την Άλμπα και έχασε το απόλυτο για την regular season, είχε χάσει βολές μόνο στο κύπελο. Τα λάθη του είναι αρκετά ψηλά, είναι στο 3,1 όσο και η assist. Τουλάχιστον έχει καταφέρει να φέρει αυτό το συντελεστή στο 1-1 ακριβώς. Τα κλεψίματά του είναι στο 0,9, έκανε 2,1 φάουλ, είχε συν 1,6 στο συν πλήν κατά τη διάρκεια της σεζόν και το usage του Αμερικανού, όπως ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Kendrick Nunn, ο οποίος έχει το υψηλότερο usage από το roster του Παναθηναϊκού με 28,8. Νομίζω πως και για αυτόν το πρόσημο είναι αρκετά θετικό. Θα συνεχίσουμε με τους υπολείπους σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε Μίτογλου, έχουμε Χουάντσο, έχουμε Αντετοκούμπο. Γενικά νομίζω πως στην πορεία θα συναντήσουμε τις περιπτώσεις που αν εξαιρέσουμε τον Μίτογλου, οι υπόλοιπες έχουμε πράγματα να σχολιάσουμε, είτε γιατί έδωσαν περισσότερα, είτε γιατί έδωσαν λιγότερα από αυτά που μπορούσαν. Οι υπόλοιποι που είδαμε μέχρι τώρα σίγουρα ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι του Ερκίν Αταμάν. Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο στο courtside, στο powerradio.gr. Λίγο πριν τις 6, περίπου κανένα 20 λεπτό. Είστε στο powerradio.gr, είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης και αυτό είναι το Courtside. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει το υπόλοιπο roster του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για φέτος, να προλάβουμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Εσείς αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι ή να μου πείτε κάτι, μπορείτε να μπείτε στο www.powerradio.gr στην ενότητα chat, να στείλετε το μήνυμά σας εκεί και να το συζητήσουμε. Μπορείτε να μας βρίσκετε σε όλα τα social, Twitter, Facebook και Instagram, PowerRadio.gr, είτε στο YouTube, PowerRadio, κάντε ένα subscribe, ακολουθείτε το κανάλι μας και μαθαίνετε τα πάντα για την πράσινη επικαιρότητα. Είχαμε τελειώσει με τον Kendrick Nunn, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από τους παίκτες που παίρνουν αρκετά θετικό πρόσημο στην παρουσία τους. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος έπαιξε σε 31 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος ερχόμενος το καλοκαίρι, μετά την απραξία λόγω της ποινής που του είχε επιβληθεί, ήταν ένα αγωνιστικό ερωτηματικό. Στη θέση είχε αποκτηθεί και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, κατά πάσα πιθανότητα για πολλούς και για εμένα να αποτελέσει τον βασικό, και τον Ντίνο Μίτογλου να έρχεται από τον πάγκο. Είδαμε ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν αυτό άλλαξε, διαφοροποιήθηκε και ο Ντίνος Μίτογλου, κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό, πήρε τη φανέλα βασικού στο σπίτι και περιόρισε αρκετά το χρόνο συμμετοχής του Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Ο Ντίνος Μίτογλου λοιπόν, ο οποίος παίζοντας 31 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και 28,6 λεπτά, βλέπουμε ότι έχει έναν από τους υψηλότερους μέσους όρους λεπτών, είχε 11,9 πόντους μέσο όρο με 55,7% ευστοχία στο δίποντο. Στο τρίποντο σταθεροποιήθηκε στο 1 στα 3 έχοντας 34%, ένα αρκετά καλό νούμερο νομίζω για παίχτη στη θέση 4 και ειδικά για τον Μίτογλου που δεν συνήθιζε να φλερτάρει με τέτοια νούμερα, θα έλεγα εγώ. Στις βολές νομίζω πως χρήζει βελτίωσης με το 72,8 που έχει σαν ευστοχία. Μοίρασε μία assist, αρκετά υψηλά τα rebound του Μίτογλου, όντας ο πρώτος rebounder της πράσινης frontline και γενικά του πράσινου roster με 6,7 μέσο όρο μέσα στην σεζόν. Τα φάουλ του χαμηλά στο 1,8, είχε συν 2 στο συν πλην κατά μέσο όρο και 17,9 το usage του Έλληνα Power Forward. Στην αμέσως επόμενη θέση θα συναντήσουμε τον πρώτο αμφιλεγόμενο του πράσινου ρόστερ. Ένα παίχτη που για πολλούς έπαιξε πολύ λιγότερο από αυτούς που θα μπορούσε. Ένα παίχτη που πρόσφερε μεν αμυντικά αλλά επιθετικά δυσκολευόταν να βρει χώρο και χρόνο στο πράσινο ρόστερ. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει για ποιον μιλάω. Φυσικά μιλάω για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Ο Χουάντσο, ο οποίος λοιπόν έπαιξε 27 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, κατά μέσο όρο αγωνίστηκε 16,6 λεπτά, έχοντας το σχετικά ή αρκετά φτωχό 4,2 πόντους κατά μέσο όρο με 50% στο δίποντο και το πολύ χαμηλό 28,4 στο τρίποντο. Στις βολές είχε ένα 74%, η ασίστ του ήταν στο 0,4, τα λάθη του κάτω του ενός, τα rebounds του στο 3,5, έκανε 1,2 φάουλ και στο συμπλήν είχε ένα συν 2,7 και το usage στο 13,7. Θα σταθούμε για λίγο στο Χουάντσο. Νομίζω πως highlight του Χουάντσο Ερνάν Γκόμες τη φετινή σεζόν είναι τα δύο παιχνίδια. Το ένα με τον Ολυμπιακό, το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ που ο Παναθηναϊκός ετήθηκε στην παράταση, και το επόμενο παιχνίδι που θυμόμαστε νομίζω πως είναι το παιχνίδι με την Bayern, εκεί που ο Ισπανός ήταν στα στάνταρ που πολλοί θα περίμεναν. Εγώ να πω ότι από την εικόνα του Χουάντσο απογοητεύτηκα όσον αφορά το κομμάτι των τριπόντων. Περίμενα να έχει μεγαλύτερη ευστοχία, δεν περίμενα να είναι περισσότερο επιδραστικός σε κάποια πράγματα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, καθώς γνωρίζοντας τον τρόπο που αρέσει στον Αταμάν να παίζει και τον τρόπο που αρέσει και στο Χουάντσο να παίζει, δεν θα έβρισκε πάρα πολλές προσπάθειες. Εκεί που μπορώ να μέμψω τον Ισπανό είναι σίγουρα το 28,4 του τριπόντου του, γιατί είναι και κάποια σουτ τα οποία ήταν αρκετά κακά σουτ για την ποιότητα του παίχτη. Ένας παίχτης που αν πάρουμε και δούμε τα στατιστικά του όμως, όσο όσον αφορά την άμυνα, τα hustle stats που λέμε, hustle είναι και η ταινία που έχει γυρίσει, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε όμως ότι ο Ισπανός είναι κομβικός στο αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, καλός ή κακός. Νομίζω πως τελευταίο δείγμα που έρχεται να το δείξει και να το γνωστοποιήσει αυτό είναι το μάτς με την Άλμπα. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας τον Μίτογλου σε ένα μέτριο βράδυ, πήγε με τον Χουάντσο στο 4 και είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο στο 4 στην τελευταία περίοδο, τουλάχιστον αμυντικά, ήταν σφραγισμένος και καλυμμένος. Νομίζω πως ο Χουάντσο, αν στηριχθεί από τον Αταμάν και αν μπορέσει να βρει χρόνο και να σουτάρει χωρίς να σκέφτεται ότι θα βρεθεί στον πάγκο, θα πάρει και πράγματα από τον Ισπανό στην επίθεση. Πάντως, εγώ του δίνω το γεγονός ότι αν και το παιχνίδι επιθετικά δεν του έβγαινε, προσπαθούσε κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ αμυντικά να είναι υπερχρήσιμος για την ομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν παίχτη ο οποίος θεωρείται από τους elite παίχτες ενός roster. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν παράτησε το παιχνίδι ποτέ και ότι ποτέ δεν μπήκε σε κάποιο match να μοιάζει αδιάφορος σε σχέση με κάποιον άλλο που θα δούμε παρακάτω στη λίστα. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Κώστας Αντετοκούμπο. Άλλο ένα ερωτηματικό όταν ξεκίνησε η πράσινη σεζόν. Πολλοί περιμέναν τον Μπαλτσερόφσκι να δούνε πώς θα είναι και τι θα κάνει στο πράσινο ρόστερ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο όμως ήρθε στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά, μπήκε στο παιχνίδι και αν και τα νούμερά του θα δούμε ότι είναι φτωχά, κατάφερε να γίνει παράγοντας αρκετών παιχνιδιών, κατάφερε να γίνει παράγοντας ξεκινώντας από την άμυνα, αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να βγάζει ενέργεια, να μπλοκάρει σουτ και γενικά να κόβει ό,τι περνάει στον αέρα. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος έπαιξε 24 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, 8,1 λεπτά μέσο όρο, σκόραρε 3,1 πόντους, με 64,4% στο δίποντο. Καταλαβαίνουμε ότι το νούμερο είναι τόσο υψηλό, γιατί οι προσπάθειες είναι λιγότερες και φυσικά είναι όλα καρφώματα ή αν όχι καρφώματα, τελειώματα από το Στεφάνι. Στο κομμάτι των βολών έχει το φτωχό 42,4%. Έχει μισό λάθος ανά παιχνίδι, μάζευε 2 rebound ανά μάτς, είχε ένα μπλοκ ανά μάτς, ένα νούμερο αρκετά υψηλό για ένα παίχτη που αγωνίζεται τόσο λίγο. Έκανε 2 φάουλ ανά παιχνίδι, το οποίο είναι επίσης υψηλό νούμερο για τόσο λίγα λεπτά. Το συν πλήν του βρίσκεται στο συν 0,3 και το usage στο 16,2. Βλέπουμε ότι ακόμα και όταν ήταν ο Αντετοκούμπο στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον κάνει και να τον αξιοποιήσει μέσα στο μάτς. Ο Αντετοκούμπο νομίζω πως με το σπαθί του μετά από κάποια στιγμή θεωρήθηκε δεύτερο πεντάρι του Παναθηναϊκού και ο οποίος έχει τη δυνατότητα στην πορεία να δείξει ότι είναι απαραίτητος. Βασικά είναι σίγουρα απαραίτητος. Το θέμα είναι να δείξει ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και με την προσθήκη που θα κάνει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι στην θέση του Μπαλτσερόφσκι, νομίζω εγώ, να έχει μια τριάδα στα σέντερ που θα είναι υπερπλήρης. Επόμενος παίκτης που θα συζητήσουμε είναι ένας παίκτης ο οποίος μετά από κάποια στιγμή, ψιλοεξαφανίστηκε από το πράσινο rotation, είναι ο Λευτέρης Ματζούκας. Ο Ματζούκας, ο οποίος έπαιξε 13 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, 7,8 λεπτά, είχε το φτωχό 25% στο δίποντο, η πόντη του ήταν στους 2 πόντους μέσο όρο, στο τρίποντο είχε 67,4%. Okay, γνωρίζουμε ότι ο Λευτέρης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σουτάρει πάρα πολύ καλά, ειδικά από τις γωνίες. Σούταρε με το φτωχό 34,5% στις βολές. Είχε 1,1 rebound. Τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. Μέχρι που φτάνουμε στο συν πλήν και βρίσκουμε το συν 1,2 και το usage αρκετά χαμηλά στο 8,4. Νομίζω πως ο Ματζούκας διανύει μια σεζόν πίσω γύρισμα. Διανύει μια σεζόν που ίσως πολλοί να είχαν προβλέψει ότι ο χρόνος του θα ελαχιστοποιηθεί. Εγώ προσωπικά περίμενα ότι βρισκόμενος ανάμεσα σε τόσο καλούς παίχτες θα έβρισκε το κίνητρο να κυνηγήσει περισσότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παιδί δεν δουλεύει, αλλά ο Ερκίν Αταμάν δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται. Είδαμε βέβαια και το rotation του Ερκίν Αταμάν μέσα στη σεζόν να κλείνει πάρα πολύ στα παιχνίδια και να μην υπάρχει χώρος και χρόνος για δεύτερες μονάδες του roster. Στη λίστα υπάρχει και ο Kyle Guy, με τον οποίο δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα, καθώς έπαιξε μόλις 8 παιχνίδια στον Παναθηναϊκό και μετά αποχώρησε. Ο Kyle Guy, ο οποίος ως highlight του εγώ θα ορίσω το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Εκεί τον είδαμε να βάζει 10-11 πόντους μέσα σε 3-4 λεπτά με κάτι απανωτά τρίποντα. Ίσως να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να είχε παραμείνει και να πάρει περισσότερες ευκαιρίες, ίσως και όχι. Πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος στην ομάδα που έπαιζε νωρίτερα στην Μπανταλώνα, το usage που είχε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος στην Μπανταλώνα ήθελε την μπάλα στα χέρια για να μπορέσει να παίξει. Στον Παναθηναϊκό δεν γινόταν να έχει αυτό το πράγμα. Εγώ περίμενα τη χρησιμοποίησή του να είναι περίπου όπως την είδαμε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν την ανακοίνωση του Κέντρικ Νάρ, που ο Παναθηναϊκός κέρδισε, δηλαδή να βγαίνει πίσω από κάποια screen ή πίσω από κάποια στάγκερ ή οτιδήποτε και να σουτάρει, αλλά αυτό δεν προλάβαμε να το δούμε. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα επανέλθει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα και τότε θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα την εικόνα του. Επόμενος είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος έπαιξε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και μετά έκανε το χειρουργείο, πρόλαβε να παίξει 9 παιχνίδια με τον φέτινο Παναθηναϊκό, έχοντας 13,1 λεπτά μέσο όρο με 3 πόντους, 46,7 στο δίποντο. Ένα αρκετά 37,1, αρκετά βελτιωμένο ποσοστό στο τρίποντο, το 37,1 νομίζω, και ένα 78% στις βολές. Βέβαια όλα αυτά είναι σε μικρότερο εύρος προσπαθειών. Ένας παίκτης ο οποίος τώρα που έρχονται τα play-off θα πρέπει να είναι στην καλύτερη κατάσταση, γιατί είναι ένας παίκτης που εγώ θα έβαζα σε ένα αστερίσκο, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Μάζεψε 1,8 rebound, είχε σύν 1 στο σύμπλη μέσο όρο και 10,7 στο usage. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ένας παίκτης από αυτούς που εγώ βλέπω να έρχονται και να μπορούν να προσφέρουν στα play-off. Θα σας πω μετά τη γνώμη μου για τα play-off που θα ακολουθήσουν για τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση του πράσινου ρόστερ μαζί με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Η περίπτωση αυτή ακούει στο όνομα Λούκα Βιλντόζα. Ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος το καλοκαίρι ήρθε στον Παναθηναϊκό, ήταν η πρώτη από τις υπογραφές παικτών χρονικά για το πράσινο ρόστερ και πλέον έρχεται στον Παναθηναϊκό. Ήρθε στον Παναθηναϊκό μάλλον με περγαμηνές για να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της πράσινης περιφέρειας. Ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια έχοντας 15,4 λεπτά μέσο όρο, 5,6 πόντους μέσο όρο με 41,5 στο δίποντο, 32,4 στο τρίποντο και 72% στις βολές. Μοίρασε 1,5 assist, είχε 1,1 λάθος μέσο όρο, 0,7 κλεψίματα. Ένα σύμπλην το οποίο ήταν στο μείον 1,8, είναι ο πρώτος παίχτης του πράσινου ρόστερ που θα συναντήσουμε να έχει μείον, και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο παίχτης με το μεγαλύτερο μείον, και το usage άγγιξε το 19,6 κοντά στο 20. Νομίζω πως εδώ έχουμε το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό για το πράσινο ρόστερ. Εδώ έχουμε έναν παίχτη ο οποίος σίγουρα ήταν underachiever, δηλαδή πρόσφερε λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε ακόμα και για το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε. Νομίζω ότι στο χρόνο που έπαιξε θα μπορούσε να έχει προσφέρει πραγματάκια ο Βιλντόζα. Ο ίδιος είχε πει σε κάποιες δηλώσεις του προσφάτως ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό και ότι οι τραυματισμοί τον έχουν αφήσει πίσω. Σίγουρα ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς. Από τραυματισμούς, να θυμίσουμε ότι γενικά στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν μιλάω για εκτεταμένους τραυματισμούς. Ταλαιπωρήθηκαν Κώστας Λούκας, Ντίνος Μίτογλου, Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, Κώστας Αντετοκούμπο θα έλεγα, Ιωάννης Παπαπέτρου, Λούκα Βιλντόζα και ο Μπαλτσερόφσκι με την εγχείρηση για την χείλη, συγγνώμη για την σκολικοειδίτιδα. Ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος νομίζω πως δεν έχει προσφέρει αυτά που σίγουρα δεν έχει προσφέρει αυτά για τα οποία υπέγραψε, αλλά σίγουρα δεν έχει προσφέρει και αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει με βάση το χρόνο που πήρε. Highlight νομίζω τη σεζόν του στον Παναθηναϊκό έως τώρα είναι το μάτς στην Βαλένθια. Νομίζω πως ο Βιλντόζα έχει 2-3 μήνες μπροστά του να γυρίσει την κατάσταση και να γίνει πιο απαραίτητος για το σύνολο του Έρκιν Αταμάν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εγώ προσωπικά όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό περίμενα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω. Εγώ δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ένα παίχτη των 12 πόντων και των 5 assist. Εγώ περίμενα όμως ένα παίχτη ο οποίος ερχόμενος στο second unit του Παναθηναϊκού θα μπορεί να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα και θα μπορεί να βάζει και το απρόβλεπτο στο match για τον Παναθηναϊκό. Αυτά και με τον Λούκα Βιλντόζα. Νομίζω ότι εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά για τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στο επόμενο ερωτηματικό. Ο Αλεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι έπαιξε 23 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Είχε 7,6 λεπτά μεσόωρο με 3 πόντους, 63% στο δίποντο. Είχε 10% στο τρίποντο καθώς πέτυχε και ένα τρίποντο. 70% στις βολές. Στα rebound ήταν αρκετά χαμηλά με 1,3 rebound. Έκανε 1,5 φάουλ ανά μάτς, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο σε σχέση με τα λεπτά που αγωνιζόταν. Είχε μείον 0,7 στο συμπλήν και το usage ήταν στο 16,6. Εδώ είναι το δεύτερο μεγάλο ερωτηματικό ή αν θέλετε ο δεύτερος παίχτης τον οποίο σίγουρα σιγά σιγά πάμε προς την αρνητική αξιολόγηση καθώς ήρθε για να γίνει ο δεύτερος σέντερ του Παναθηναϊκού και ο Κώστας Αντετοκούμπο να είναι ο τρίτος που θα δίνει κάποιες λύσεις. Έχασε τη θέση του, δεν φάνηκε να μπορεί να προσφέρει. Η ταχύτητά του γενικά και η ανταπόκριση, και δεν εννοώ η ταχύτητα σε θέμα φυσικών προσόντων απαραίτητα, εννοώ η απόκρισή του μέσα στο παιχνίδι, μοιάζει να είναι ένα επίπεδο κάτω από τους υπόλοιπους παίχτες. Νομίζω πως ο συγκεκριμένος παίχτης θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρόνο ξανά στο EuroCup ή σε μικρότερη ομάδα Ευρωλίγκας για να μπορέσει να ανέβει και να είναι κανονικός παίχτης Ευρωλίγκας για το υψηλότερο επίπεδο. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την περίπτωση του Παναθηναϊκού στο καλοκαίρι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής θα στήριζα το project και θα κοίταγα να το κρατήσω δανεικό κάπου και να το δω στην πορεία πώς θα εξελιχθεί καθώς ο Παναθηναϊκός τον έχει δεμένο με συμβόλαιο. Πάντως νομίζω ότι ο Μπαλτσερόφσκι έχει χάσει πλέον την αυτοπεποίθησή του ίδιος, έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του Έρκιν Αταμάν και το μέλλον νομίζω πως δεν είναι και το πιο ευίωνο για τον Πόλωνο γίγαντα του Παναθηναϊκού. Με τον Σαμοντούροφ δεν πρόκειται να κάτσω να αναλύσω την προσφορά του γιατί το παιδί αγωνίστηκε μόνο σε ένα παιχνίδι που βρήκε έτσι κάποια λεπτά στα τελευταία. Ο Μωραΐτης έπαιξε 7 ματσάκια με τον Παναθηναϊκό, είχε 2,5 πόντους με το 75% στον τρίποντο, να δεσπόζει βέβαια σε πολύ χαμηλά νούμερα. Εντάξει, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος θα μπορούσε νομίζω να πάρει κάποιο περισσότερο χρόνο σε κάποια μάτς. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν στην πορεία. Και τελευταίος στη λίστα είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε εν μέσω τραυματισμών στο πράσινο ρόστερ. Ήρθε στο πράσινο rotation, ζητώ συγγνώμη. Ήρθε σε κάποιες στιγμές να δείξει ότι αξίζει να έχει χώρο και χρόνο σε αυτό το ρόστερ, έστω και μικρό στο rotation. Έπαιξε συνολικά βέβαια σε 23 μάτς, 6 λεπτά μεσόωρο, 2,1 πόντι, 67% στο δίποντο, 23 στο τρίποντο. Στις βολές έχει 100% με πολύ χαμηλό αριθμό προσπαθειών. Η assist του είναι χαμηλά, το συμπλήν του βρίσκεται στο μείον 1,2 και το usage στο 15,5. Ο Καλατζάκης νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις του πράσινου ρόστερ, καθώς θα μπορούσε άνετα αν βελτίωνε το τρίποντό του και γινόταν λίγο πιο σταθερός στο κομμάτι του σκοραρίσματος, νομίζω ότι θα μπορούσε άνετα να έχει ενεργό ρόλο στο rotation του Παναθηναϊκού. Αμυντικά είναι αρκετά καλός και προσπαθεί να συγκρατήσει κάπως και την ορμή την οποία τον διακατέχει και κάνει κάποια εύκολα φάουλ. Φέτος για μένα είναι αρκετά βελτιωμένος. Σίγουρα θα τον κρατούσα στο πράσινο ρόστερ και θα κοίταγα να βρω έναν τρόπο να τον αξιοποιήσω σε ειδικές καταστάσεις και ρόλους. Έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιά, μπήκε για τα καλά στο rotation όταν υπήρξαν οι τραυματισμοί και νομίζω πως το μέλλον είναι μπροστά του όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως θα προχωρήσει σιγά σιγά και ότι θα βρει χώρο και χρόνο σε κάποια μάτς. Βέβαια τώρα τα μάτς αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, ετοιμάζεται στις 23 Απριλίου να υποδεχτεί τον αντίπαλο που θα προκύψει από το αυριανό παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια, η οποία ταξίδεψε χωρίς με απουσία, η Μακάμπη, συγγνώμη, θα έχει την απουσία του Wade Baldwin, μια αρκετά σημαντική απουσία. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά θα τα μάθουμε αύριο το βράδυ. Για την ώρα η ώρα έχει πάει 6. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για περίπου 5 λεπτά και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα του Courtside εδώ στο powerradio.gr, όπου θα ασχοληθούμε περισσότερο νομίζω με ό,τι έχει να κάνει με το match του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το οποίο έρχεται στις 8 και 4 για τον τρίτο γύρο της Basket League. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Courtside, η ώρα είναι 6 και 5. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Στις 8 και 4 είναι το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό στα πλαίσια της Basket League. Να σας πω εγώ ότι πριν λίγο ο Παναθηναϊκός Β επικράτησε με 0-1 του Ολυμπιακού Β με γκολ του Φουρτάδο στο 87ο λεπτό. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα που αφορούν τον γκρουπ του υποβιβασμού στην Γάμα Εθνική. Ο Διαγόρας επικράτησε 1-0 με γκολ του Μανιά στο 39 του Γιούχτα. Και η Παναχαϊκή πήρε μεγάλη εντός έδρας νίκη κόντρα στο Εγάλεο με 1-0 με γκολ του Ζαμόρα. Έτσι η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: ο Διαγόρας 25, το Εγάλεο 21, η Παναχαϊκή και ο Παναθηναϊκός Β έχουν από 18, ο Γιούχτας έχει 17 και ο Ολυμπιακός τελευταίος με 15, ο Ολυμπιακός Β τελευταίος με 15 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Β Εγάλεο, Ολυμπιακός Β με Διαγόρα και ο Γιούχτας φιλοξενείται από την Παναχαϊκή. Έχει και αυτό έτσι το ενδιαφέρον του να δούμε αν η Β ομάδα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού θα διατηρηθεί στην δεύτερη κατηγορία. Για το ποδόσφαιρο σας είπα λίγο νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε με 3-1 επί της Λαμίας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ στο 14ο λεπτό μετά από λάθος του Κότσιρα, ο Σλίφκα πήρε την μπάλα, πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι με πάρα πολύ ωραίο σουτ και έγραψε το 0-1. 5 λεπτά αργότερα ο Τσέριν έκανε το 1-1 με ωραίο σουτ στην κίνηση. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπερνάρ έκανε ό,τι ήθελε την Λαμία. Έβαλε 2 γκολ, ένα στο 60 λεπτό, ένα στο 87. Έχασε και άλλες 2 ευκαιρίες, μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο. Γενικά ο Μπερνάρ, ο οποίος εμφανίζεται εντελώς διαφοροποιημένος από τα Χριστούγεννα και έπειτα με τον Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι σε αυτό παίζει ρόλο και η εσωτερική αλλαγή της θέσης, αλλά και η έλευση του Μπακασέτα, η οποία έχει απελευθερώσει αρκετά τον Βραζιλιάνο. Ο Παναθηναϊκός, για να σταθούμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, που την η επόμενη αγωνιστική μάλλον το βρίσκει στις 21 Τετάρτου την Κυριακή να αντιμετωπίζει τη Λαμία εκτός έδρας και μετά έχει μέσω εβδομάδα το μάτς με την ΑΕΚ πάλι εκτός έδρας στις 24 Απριλίου. Γενικά ο Παναθηναϊκός, να έχετε το νου σας, ετοιμάζεται για ένα τρίμερο φωτιά. Τρίτη στις 23 έχουμε αγώνα play-off για την Ευρωλίγκα, Τετάρτη στις 24 υπάρχει αγώνας play-off για το ποδόσφαιρο όμως. Και Πέμπτη στις 25 έχουμε δεύτερο αγώνα play-off για την Ευρωλίγκα. Ένα τρίμερο φωτιά, το οποίο κλείνει στις 28 Τετάρτου ημέρα Κυριακή, που ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη στα play-off της Super League. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει την νίκη οπωσδήποτε με τη Λαμία την επόμενη αγωνιστική, να παραμείνει ψηλά, να βάλει πίεση στους υπολείπους και μετά να πάει στην Οπαπαρίνα να παίξει όσο καλύτερα μπορεί και να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω πως σε περίπτωση ήττας εκεί πέρα τα περιθώρια θα στενεύσουν πάρα πολύ. Στη χειρότερη ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φύγει από την Οπαπαρίνα με μια ισοπαλία ή δυνατόν και με μια νίκη. Αυτά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι να σας πω ότι σε γενικές γραμμές, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι καλό. Η ηρεμία έχει αποκατασταθεί και οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στη συνέχεια των play-offs. Ο coach Αταμάν, πήγαινα να πω, ο coach Τερίμ, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να μπορούσε να κρατήσει και τον Μπερνάρ για τη νέα σεζόν. Ο Μπερνάρ, ο οποίος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε ρεκόρ καριέρα, σε goal και assist. Το 2012 έχει 9 assist, φέτος το 2012 είχε 12. Βλέπουμε πόσο κοντά είναι στα νούμερα, τα απόλυτα νούμερά του. Και το 2012 επίσης είχε 11 goal και αυτή τη στιγμή έχει σκοράρει 9. Βλέπουμε ότι ο Μπερνάρ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός γενικά έχει πίσω κάποια αμυντικά θέματα, αλλά στην επίθεση είναι σε καλή κατάσταση. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Έχουν μείνει 5 αγωνιστικές, ζητώ συγγνώμη. Στην ουσία έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο χρωστούν δύο ομάδες, Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, καθώς είχαμε την ακύρωση του μεταξύ τους αγώνα που ήταν να γίνει εχθές και τη μεταφορά του την 1η Μάη, καθώς έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους επαναληπτικούς του Conference. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 3-2 της Φενέρμπαχτσε στο Καραϊσκάκι και ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί 1-0 από την Μπριζ στο Βέλγιο. Έρχεται λοιπόν να παίξει στην Ελλάδα για να ανατρέψει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ο Ολυμπιακός για να υπερασπιστεί την νίκη που από 3-0 έγινε 3-2. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κομμάτια που αφορούν τις δύο ομάδες αυτές. Όσον αφορά το κομμάτι των play-off, φυσικά μια ισοπαλία στο μεταξύ τους ξαναβολής μάτς θα ήταν δώρο για τον Παναθηναϊκό, καθώς θα τον κράταγε δεύτερο έστω και στην ισοβαθμία. Με 69 η ΑΕΚ, 68 θα ήταν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα πήγαινε στους 64. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και τον τελικό κυπέλλο, ένα τελικό κυπέλλο, περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα 18 του μήνα θα γίνει, 18 Μαΐου. Μένει να δούμε το που θα γίνει, με τι κόσμο θα γίνει, περιμένουμε να δούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε, ποτέ δεν βαριέσαι από τέτοια πράγματα και γενικά περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος 8 και 4 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, χρωστάει και ένα μάτς με τον Προμηθέα που έχει ακυρωθεί. Στις 19 Τετάρτου και ημέρα Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έχει οριστεί το μάτς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για την Basket League. Μετά θα έχει άλλο ένα μάτς με τον Άρη εκτός έδρας και ένα παιχνίδι με τον Προμηθέα εντός. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία στην Basket League είναι αλλοιωμένη, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι περισσότερο, βρίσκεται τυπικά στην πρώτη θέση με 46 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 45, Περιστέρι τρίτο με 41, Προμηθέας με λιγότερο μάτς στους 39 και Άρης με τον Κολοσσό 38 και 34 αντίστοιχα. Αυτό είναι το πάνω γκρουπάκι που αφορά τις θέσεις των νικητών, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει και το κάτω γκρουπάκι που αφορά τις πιο κάτω ομάδες. Να σας πω μια γρήγορη ότι η ΑΕΚ έχει 36 βάθμους στην 7η θέση, ο ΠΑΟΚ με 35 στην 8η, Μαρούσι με 34 και Λαύριο το ίδιο στην 9η και 10η θέση, Καρδίτσα με 33 και ο Απόλλωνας Πάτρας, ο οποίος με 29 βαθμούς είναι τελευταίος και καταϊδρωμένος. Μας έχει αποχαιρετήσει ήδη, ετοιμάζει τον προγραμματισμό εν ώψη της Α2. Μια Α2 στην οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα καταφέρει να ανέβει κατηγορία. Εχθές είχαμε και το μάτς, τον πρώτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Οι γυναίκες του Παναθηναϊκού ιτήθηκαν, ξεχωρίζει φυσικά η άτυχη στιγμή του τραυματισμού της Στάμο Λάμπρου. Μένει να δούμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν στο μάτς μέχρι το τέλος. Ήταν 4 πόντους μπροστά 2 λεπτά πριν από το τέλος του μάτς. Εκεί κάπου κόλλησε το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Να σας πω εγώ ότι όσον αφορά το κομμάτι της Basket League, στο κομμάτι του κάτω ταμπλό, τα πράγματα λίγο πολύ έχουν ξεχωρίσει. Αυτό που επίσης ξεχώρισε χθες ήταν ο Kevin Porter Jr., ο οποίος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο για τα 4-5 τελευταία μάτς με τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ή θα ανανεωθεί για τα play-off ή θα τον δούμε να αγωνίζεται κάπου αλλού, είτε στην Ελλάδα είτε έξω. Ο παίχτης ο οποίος έχει χίλιο συζητηθεί για τα πεπραγμένα του στο NBA, ένα ταλέντο που αν δεν είχε την εξωαγωνιστική συμπεριφορά που είχε, σίγουρα δεν θα βρισκόταν στη χώρα μας και θα εισέπρατε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο μαγικό κόσμο του NBA. Το συμβόλαιο του είχε ακυρωθεί για βιοπραγίες εναντίον της γυναίκας του, για απόπειρες δολοφονίας, γενικά είχε κάνει πραγματάκια. Στο χθεσινό μάτς πάντως με την Καρδίτσα ήταν λίγο απ' όλα, είχε 19 πόντους, 10 rebound και 9 assist, φλέρταρε με το triple-double και σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος, αν μπορούσε αγωνιστικά να είναι αυτό που είναι, αλλά εξωαγωνιστικά να συμμορφωθεί, σίγουρα έχει θέση σε top ομάδες Ευρωλίγκας, αλλά 100% έχει και θέση στο NBA. Σας θυμίζω το τελευταίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει στη Λίγκα, είχε οριστεί να το αποφέρει περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, κάτι παραπάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά το συγκεκριμένο συμβόλαιο ακυρώθηκε μετά τα όσα συνέβησαν και η καριέρα του πήρε την κατωβόλτα και πλέον ο παίχτης βρίσκεται στη χώρα μας να προσπαθεί να κάνει ένα reset όπως έχει πει ο ίδιος, ο οποίος ευχαρίστησε και τον ΠΑΟΚ που τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ. Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον παίχτη και πού θα καταλήξει είτε το καλοκαίρι είτε μετά την σύντομη πορεία του στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω πως θα τον έβλεπα πολύ άνετα μετά τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει σε καμία Τουρκία για κάποια play-off και μετά να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να τον εμπιστευτεί από τις μεγάλες ομάδες, από τις ομάδες της Ευρωλίγκας ας πούμε. Και μια σας είπα και μιας και σας είπα μάλλον για τα play-out και για την κατηγορία του υποβιβασμού στην Basket League, να σας πω μια γρήγορη τι γίνεται και στην Elite League και ποιες είναι οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί υπάρχουν τα play-off αυτή τη στιγμή. Ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει τον Παπάγου. Το σκορ στη σειρά είναι στο 1-1. Η Μεγαρίδα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Η σειρά είναι στο 2-0. Ελευθερούπολη Ερμής Χηματαρίου είναι στο 1-1 η σειρά τους. Και ο Μήλων τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Η σειρά είναι στο 2-0. Οι σειρές είναι στις 3 νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Μία ομάδα θα πάρει την άνοδο για την Basket League την επόμενη σεζόν. Ο Απόλλωνας, όπως σας είπα νωρίτερα, θα είναι η ομάδα που θα χαιρετήσει την μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα της Πάτρας με την μεγάλη ιστορία δεν έχει καταφέρει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και κατά πάσα πιθανότητα, βασικά βέβαια, με βεβαιότητα σας το λέω, θα πέσει. Αν δεν έχει γίνει και μαθηματικά αυτό, καθώς δεν έχω προλάβει να το υπολογίσω. Όσον αφορά τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού, για να επιστρέψουμε στα του Παναθηναϊκού, δεν έχει προκύψει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί Τζεράιαν Γκραντ και Κώστα Αντετοκούμπο. Τα αγωνιστικά που προκύπτουν μετά από αυτές τις δύο απουσίες έχουν να κάνουν, νομίζω, και είναι δύο. Το ένα είναι ότι ο Λούκα Βιλντόζα σίγουρα θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής εν τη απουσία του Τζεράιαν Γκραντ. Και το δεύτερο, φυσικά, έχει να κάνει με την απουσία του Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος θα δημιουργήσει λογικά ένα κενό στις θέσεις των σέντερ του Παναθηναϊκού. Ένα κενό το οποίο μένει να δούμε πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να το καμουφλάρει στο τελευταίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Θυμόμαστε ότι ο Ράιτ, ο παίκτης του Ολυμπιακού, είχε καταφέρει να κάνει την διαφορά για τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 71-65 με το Ράιτ να έχει 19 πόντους και 3 rebound. Το Ράιτ εκείνο το βράδυ ήταν απόλυτος. Για τον Παναθηναϊκό πολύ καλή ήταν ο Μίτογλου και ο Ναν. Με 17 και 11 πόντους αντίστοιχα ο δεύτερος είχε και 16 rebound στη στατιστική του. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει τη δεδομένη αδυναμία που έχει κόντρα στην front line του Ολυμπιακού να την υπερκαλύψει. Βέβαια μια front line του Ολυμπιακού η οποία θα στερείται Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα βλέπουμε ότι και για τον Ολυμπιακό θα είναι λιγότερες οι λύσεις αυτή τη φορά. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός με αυτές τις δύο απουσίες του Ολυμπιακού θα είναι κάποιος πιο ισορροπημένα τα πράγματα και θα πρέπει να δούμε αυτή τη φορά αν η περιφέρειά του θα είναι στο επίπεδο που πρέπει, γιατί για μένα αυτή είναι που θα κρίνει και τις σειρές των τελικών. Νομίζω ότι σε παιχνίδια που η περιφέρεια του Παναθηναϊκού θα είναι στα στάνταρ της, ο Ολυμπιακός θα έχει ζητήματα σε αυτό το κομμάτι και θα ψάχνει τρόπο να βρει την δικιά του ισορροπία. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχω να δω πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι ο Ερκίνα Ταμάν, ο οποίος θέλω να δω αν θα χρησιμοποιήσει παίχτες όπως ο Βιλντόζα, ο Χουάντσο, ο Ματζούκας ας πούμε σε αυτό το μάτς ή αν θα πάει με τις στάνταρ επιλογές του. Ιδανικά θα ήθελα να δω να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και άλλοι παίχτες για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται εν ώψη play-off. Βέβαια είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα απ' όλα γιατί, όπως είπαμε, είναι ντέρμπι, αλλά και γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρόγραμμά του έχει μετά να αντιμετωπίσει το Περιστέρι εντός, τον Προμηθέα εντός, αλλά έχει και ένα παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας, το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, και σε τυχόν ήταν ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς, με οποιαδήποτε άλλη μαθηματική απώλεια στην πορεία του πρωταθλήματος στις τρεις αγωνιστικές που θα μένουν, θα έχει το δικό του ζήτημα, καθώς θα μείνει από κάτω και θα πέσει στη δεύτερη θέση. Άρα ίσως και να μην είναι και τόσο αδιάφορο όσο εγώ προσωπικά το βλέπω. Αν θέλετε εσείς να μου πείτε κάτι, μπορείτε να μπείτε στο www.powerradio.gr στην ενότητα chat, να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε ότι το βλέπετε αδιάφορο, ότι δεν το βλέπετε αδιάφορο, να μου πείτε τι βλέπετε για την Ευρωλίγκα που έρχεται αύριο και με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη εβδομάδα. Η ώρα είναι 6 και 25, λίγο πριν τις 6.30 λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα break για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο του Courtside. Με την ώρα λίγο μετά τις 6.30 πάμε για το τελευταίο μισάωρο μέχρι τις 7 εδώ στο powerradio.gr. Είναι η εκπομπή Courtside και εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Ξέχασα να σας πω ότι σε εξέλιξη είναι και το match του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την Volley League. Ο δεύτερος τελικός, ο πρώτος τελικός είχε χαθεί για τους πράσινους. Στο δεύτερο match που γίνεται στο κλειστό του Ολυμπιακού, το σκορ είναι 21-13 στο δεύτερο σετ και το πρώτο σετ έχει πάρει ο Ολυμπιακός. 21-13 προηγείται στο δεύτερο ο Ολυμπιακός πάλι. Είναι ένα μάτς το οποίο φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το γυρίσει. Οδεύουμε ολοταχώς για το 2-0 και η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού δυστυχώς είναι τέτοια που δεν σου δείχνει ότι θα μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι και να ξαναμπεί στο μάτς. Κομβικό βέβαια θα είναι το επόμενο σετ, καθώς φυσικά και αν το πάρει ο Ολυμπιακός κερδίζει, αλλά θα είναι μια χαραμάδα ελπίδας για τον Παναθηναϊκό αν μπορέσει να κάνει το 2-1 και να βάλει λίγη πίεση. Αγωνιστικά, έτσι όπως το βλέπω όμως, νομίζω πως είναι αρκετά δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός χτυπημένος και από τραυματισμούς. Θα σας ενημερώνω στην πορεία όσο προλάβουμε για την εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Τώρα μόλις έγινε το 22-14, για την Ευρωλίγκα πήγαινα να σας πω ότι αρχίζει και φουντώνει σιγά σιγά η συζήτηση που έχει να κάνει με τα βραβεία της σεζόν και αναφέρομαι στην καλύτερη πεντάδα, στον καλύτερο αμυντικό της Ευρωλίγκας, στον MVP και φυσικά στον προπονητή της χρονιάς. Σε μια σχετική ψηφοφορία θα σας πω ότι ψήφισα και εγώ, έτσι για να έχετε μια ιδέα, και φυσικά αν θέλετε και εσείς να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Όσον αφορά την καλύτερη πεντάδα της regular season, έχω ψηφίσει φυσικά τον Mike James, έχω ψηφίσει τον Kendrick Nunn γιατί εκεί μίλησε η καρδιά και δεν μπορούσα να τον αφήσω έξω. Παρότι δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, ποιο είναι το όριο, καθώς στο NBA για παράδειγμα αυτά είναι αποτυπωμένα πολύ καλύτερα, υπάρχουν αριθμοί κτλ. Κάτω από τους οποίους οι παίχτες δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Νομίζω βέβαια ότι οι συμμετοχές του Kendrick Nunn είναι αρκετές ώστε να τον φέρουν μέσα στους υποψηφίους. Έχω ψηφίσει λοιπόν τον Kendrick Nunn. Στο 3 έχω τοποθετήσει τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος νομίζω ότι κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Στο 4, όντας αντικειμενικός, έχω ψηφίσει τον Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος στάρει με 55% περίπου στο τρίποντο από τη θέση 4 και το efficiency είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ σταθερός, αμυντικά έχει κάποια ζητήματα, αλλά ok. Και στο 5 έχω τοποθετήσει τον Ματίας Λεσόρ και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Γιατί νομίζω πως η σεζόν του Φαλ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Η σεζόν επίσης του Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν σαν την περσινή. Οπότε αυτή είναι η πεντάδα που έχω διαλέξει. James, Nunn, Χεζόνια, Peters και Ματίας Λεσόρ. Για MVP της regular season έχω επιλέξει τον Mike James. Νομίζω πως το βραβείο το έχει πάρει αγκαλιά. Το πιο ενδιαφέρον στατιστικό απ' όλα είναι ότι ο ίδιος δεν χάνει ευκαιρία να σχολιάσει όπου γίνεται συζήτηση για τον MVP και να εμφανιστεί. Για καλύτερο αμυντικό της σεζόν έχω ψηφίσει τον Jerian Grant του Παναθηναϊκού και νομίζω πως του αξίζει. Για rising star, δηλαδή για μεγαλύτερο ταλέντο το οποίο έρχεται ας πούμε στην Ευρωλίγκα, Έχω ψηφίσει τον πρόσυντα της Άλμπα Βερολίνου. Σε αυτό το κομμάτι έχω πάλι ενδιασμούς, καθώς αν τα παιχνίδια στα οποία έχει παίξει ο Μπιμπέροβιτς είναι αρκετά, θα το πάρει ο Μπιμπέροβιτς νομίζω και όχι ο πρόσυντα. Σαν έκτο παίχτη, το οποίο βραβείο δεν υπάρχει, αλλά θα μ' άρεσε πάρα πολύ να το βλέπαμε στην Ευρωλίγκα, έχω ψηφίσει τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν στην Μπασκόνια, έχοντας αυτό το ρόλο, ξεκινώντας δηλαδή από τον πάγκο. Προφανώς και αν τα παιχνίδια που έχει παίξει ο Σλούκας είναι αρκετά, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να πάρει αυτό το βραβείο. Τυπικά επειδή ξεκινάει από τον πάγκο και θα ήταν διαθέσιμος, όχι γιατί θεωρείται έκτος παίχτης, αλλά τυπικά ξεκινώντας από τον πάγκο θα μπορούσε να το έχει πάρει. Και φυσικά για προπονητή της χρονιάς νομίζω πως δεν χρειάζεται αμφισβήτηση. Η ομάδα του 11-23 έγινε 23-11, η ομάδα του 17 έγινε 2. Προπονητής αυτής της ομάδας είναι ο Ερκίν Αταμάν, αυτή η ομάδα είναι ο Αταμάν, είναι ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι και ο Αταμάν φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε, Ερκίν Αταμάν, προπονητής της σεζόν 2023-2024. Να σας πάω και μία βόλτα στην απέναντι όχθη εκεί προς τον Ατλαντικό. Να σας πάω και λίγο στο NBA. Αν έχω κάτι από το μπάσκετ θα σας το πω κατευθείαν. Δεν βλέπω κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή να τρέχει. Όσον αφορά το μπάσκετ, αρχικά να σας πω το εντυπωσιακό που συνέβη εχθές. Εχθές να πούμε ότι ήταν η ολοκλήρωση της regular season, της κανονικής περίοδου για το NBA. Θα σας πω μετά την τελική κατάταξη τα play-in και τα σχετικά. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στο match των Los Angeles Lakers με τους Memphis Grizzlies με το σκορ στο 92-93, 1-14 πριν το τέλος, έχει γίνει κάτι που δεν έχει καταλάβει κανείς. Η κατοχή πήγαινε για τους Lakers και εκεί που το χρονόμετρο έγραφε 1-14, ξαφνικά κάποιος έχει πατήσει το κουμπί, το χρονόμετρο γράφει 2-20 και παίζουν ένα λεπτό παραπάνω χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Και φυσικά, επειδή είναι NBA, δεν έχει ασχοληθεί και κανείς, δεν έχει νιάξει και κανέναν και όλα είναι μια χαρά. Όσον αφορά λοιπόν την κανονική περίοδο του NBA, όπως σας είπα είχαμε την ολοκλήρωση της regular season. Να σας πω τα seeds δηλαδή και τα playoffs πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Να ξεκινήσουμε από την Ανατολή. Στην Ανατολή των Milwaukee Bucks, το Milwaukee κατετάγει τρίτο. Πάμε να δούμε πρώτα τη μία περιφέρεια. Η Βοστόνη είναι πρώτη, ήταν πρώτη από την αρχή της σεζόν και έμεινε πρώτη. Δεύτερη είναι η Νέα Υόρκη, τρίτο είναι το Milwaukee, τέταρτο είναι το Cleveland, πέμπτη είναι η Magic, έκτη είναι η Pacers. Και όσον αφορά τα play-in, στην 7η θέση οι 76ers, η Φιλαδέλφια, στην 8η το Miami, στην 9η οι Chicago Bulls, στην 10η οι Atlanta Hawks. Αυτό σημαίνει το εξής. Οι Knicks περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Sixers και Miami για να πάρει την 7η θέση και ο ιτημένος θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Bucks, Bulls με Hawks. Έκανα μια ομάδα από τους Bulls και τους Hawks. Τους Bucks, μια χαρά. Οι Bulls λοιπόν με τους Hawks θα παίξουν, ο νικητής θα παίξει με τον ιτημένο από το άλλο ζευγάρι για να πάει να αντιμετωπίσει την Βοστόνη. Το 3 με το 6 οι Bucks θα αντιμετωπίσουν τους Pacers και το Cleveland θα αντιμετωπίσει τους Orlando Magic. Αυτή είναι μια περιφέρεια. Πάμε να δούμε και την άλλη περιφέρεια. Στην άλλη περιφέρεια το νούμερο 1 είναι η Thunder. Αρκετά εντυπωσιακό νομίζω το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε στην αρχή της σεζόν. Στη δεύτερη θέση έχουμε τον Denver, τους πρωταθλητές. Στην τρίτη θέση η Minnesota. Στην τέταρτη θέση οι Clippers. Πέμπτη η Dallas Mavericks. Έκτη η Phoenix Suns. Έβδομη και όγδοη θέση περιμένουμε τα ζευγάρια από το play-in. Το play-in οι 7οι Pelicans αντιμετωπίσουν τους 8ους Lakers για να πάρουν τη θέση 7 και να παίξουν με τον Denver. Και ο χαμένος από αυτό το ζευγάρι περιμένει τον νικητή του Kings Golden State, συγγνώμη, για να πάρει την θέση νούμερο 8. Έτσι θα μπούμε στα play-off. Οι σειρές εκεί είναι στις 4 νίκες, εκεί τα πράγματα τραβάει περισσότερο. όσο καταλαβαίνουμε το πράγμα αρχίζει και σοβαρεύει σιγά σιγά και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μένει να δούμε και οι Bucks τι θα καταφέρουν του Γιάννη Αντετοκούμπο. Έτερο ελληνικό ενδιαφέρον βλέποντας την εικόνα των play-off εντοπίζω φυσικά στους Kings του Σάσα Βεζένκοφ και από εκεί και πέρα νομίζω πως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η Βοστόνη μοιάζει μια ομάδα εκ των φαβορεί. Ενδιαφέρον έχει το Dark Horse Dallas Mavericks να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι περισσότερο με Luka Doncic και Kyrie Irving, αν θα καταφέρουν να πλασάριστουν ψηλά. Το Denver, όντας οι τελευταίοι πρωταθλητές, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάνε μέχρι τους τελικούς, καθώς μέχρι εκεί τους βλέπω να πηγαίνουν, αν και το σταύρωμα με το Phoenix του Kevin Durant μοιάζει αρκετά επικίνδυνο. Και στην αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η παρέα του έχουν να ανέβουν ένα σχετικά μεγάλο βουνό, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν κατά σειρά, ας πούμε, τους Pacers, τους Knicks και μετά, κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, την Βοστόνη. Οι Bucks, οι οποίοι τράβηξαν την πρίζα, έδιωξαν τον Griffin, έφεραν τον... Ωραία, τον ξέχασα. Άλλαξαν προπονητή, εν πάση περιπτώσει. Έφεραν καινούριο προπονητή στην ομάδα. Η ομάδα δεν έχει αποδώσει, η αλήθεια είναι. Μια ομάδα η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγαινε πάρα πολύ καλά και πλέον μοιάζει να έχει προβληματάκια. Ο νέος προπονητής είναι ο Doc Rivers, τον θυμήθηκα. Ένας προπονητής ο οποίος σίγουρα έχει τεχνογνωσία play-off για το NBA. Από κάποιους βέβαια θεωρείται και αρκετά loser, ότι χάνει δηλαδή παιχνίδια. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχοντας κατακτήσει τίτλους και έχοντας συμμετάσχει σε πρωταθληματικές ομάδες, μοιάζει να μπορεί να οδηγήσει το Milwaukee στην γη της επαγγελίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν είμαι αρκετά αισιόδοξος για το Milwaukee του Γιάννη Αντετοκούμπο και για τον τραυματισμό του Αντετοκούμπο και γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα επανέλθει ο Γιάννης και γιατί γενικά δεν ξέρω αν το πάντρεμα με τον Lillard και αυτά που έδωσαν για να επέλθει αυτό ήταν τα σωστά ή αν έχουν αφήσει το Milwaukee εκτεθειμένο όσον αφορά τις δεύτερες μονάδες που μπαίνουν στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός, να σας πω, ότι έχει χάσει και το δεύτερο σετ. Το τρίτο σετ έχει ξεκινήσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 7-6 υπέρ του Ολυμπιακού. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-0 και θα τελειώσει το παιχνίδι ή αν ο Παναθηναϊκός έχει τα ψυχικά αποθέματα να κάνει το 2-1 σε πρώτη φάση και μετά να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Η ώρα είναι παρατέταρτο, έχουμε μπροστά μας γύρω στα 15 λεπτά. Όσο προλάβω θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Κοντεύουμε στην ώρα έναρξης του αγώνα για το μπάσκετ στις 8 και 4 στο ΟΑΚΑ. Ένα μάτς αρκετά ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε σαν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα μάτς νομίζω με υποδιέστερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βέβαια μένει να δούμε την προσέγγιση των δύο προπονητών σε αυτό το παιχνίδι. Και μιας και σήμερα σας πάω πέρα δόθε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, από το μπάσκετ στο βόλεϊ, από το βόλεϊ στο NBA και από το NBA τώρα θα σας ξαναπάω στο μπάσκετ. Να σας πω ότι η Παρί είναι η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup και μαζί με το EuroCup κατέκτησε μία θέση στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Η Παρί, η οποία κέρδισε κατά σειρά 2-0 τους London Lions. Η Μπουρκ κέρδισε την Μπεσικτάς με 2-1 στη σειρά της. Και στην σειρά μεταξύ των δύο ομάδων για την πρώτη θέση, η Παρί επικράτησε της Μπουρκ με 2-0. Έτσι, η γαλλική ομάδα θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει προαγωγή, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα, στην κορυφαία διοργάνωση. Μια διοργάνωση στην οποία έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα, καθώς όλοι περιμέναμε την Άλμπα εκτός διοργάνωσης. Η Άλμπα μεσοβδόμαδα παρουσίασε ένα χαρτί υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της διοργάνωσης, τον πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο Τζόρντι Μπερντομέου, το οποίο στην ουσία της εγγυάται την συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Και τώρα όλοι ψάχνουν να δούνε ποια θα είναι η ομάδα που θα μείνει εκτός από αυτές που δεν έχουν εγγυημένη συμμετοχή, καθώς για παράδειγμα φυσικά και δεν μπορείς να αφήσεις εκτός ένα μπραντ σαν την Παρτίζαν. Φυσικά και υπάρχουν ομάδες οι οποίες με το που μπαίνουν στα play-off, ενώ δεν έχουν εγγυημένη συμμετοχή, ξαφνικά αποκτούν συμμετοχή. Νομίζω πως η ομάδα που θα την πληρώσει θα είναι η Βαλένθια. Δεν ξέρω τι ανακατατάξεις μπορεί να γίνουν, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Περιμένουμε και του χρόνου το Ντουμπάι να αρχίσει να εμφανίζεται στο προσκήνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Για το EuroCup πάντως, η Παρή είναι η πρωταθλήτρια ομάδα και είναι και αυτή που παίρνει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικό νομίζω το γεγονός ότι οι δύο ομάδες οι οποίες βγήκαν από τους δύο ομίλους, θυμίζουμε ότι το EuroCup έχει ένα διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής, υπάρχουν δύο διαφορετικοί όμιλοι των ομάδων και από αυτούς τους ομίλους μετά αρχίζουν τα σταυρώματα, δεν έχει δηλαδή 20 ομάδες σε μία λίγκα, έχει δύο δεκάριδες ομίλους και μετά αρχίζουν να παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους στα νοκάουτ. Από αυτούς τους δύο ομίλους λοιπόν, η Παρί και η Μπουργκ ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες βγήκανε πρώτες. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο πρώτες αυτές ομάδες συναντήθηκαν στον τελικό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πως με βάση την πορεία των ομάδων ήταν ένα αρκετά δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς από όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ για τα 3-4 τελευταία χρόνια τουλάχιστον με αυτό το format, είναι και οι ομάδες που είχαν το υψηλότερο πλασάρισμα. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι άλλη σεζόν να έχουμε δει τις δύο ομάδες που βγήκανε πρώτες στους ομίλους τους να κατακτούν τη θέση στους τελικούς και στη συνέχεια να παίζουν μεταξύ τους. Καλώς ορίζουμε λοιπόν το Παρίσι σε μία διοργάνωση. Το Παρίσι το οποίο σίγουρα και η διοργανώτρια αρχή το ήθελε, καθώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μία πόλη και μία η Γαλλία κατ' επέκταση, okay, αλλά κυρίως το Παρίσι είναι μία πόλη που την ήθελαν στο καλεντάρι οι ηθήνοντες της Ευρωλίγκας. 10 λεπτά πριν τις 7, να σας πάω και μια βόλτα στο Champions League αφού τα έχουμε πάρει όλα με τη σειρά, να σας δώσω την εικόνα και εκεί. Τενερίφη Τόφας βρίσκονται στο 1-1, Βόνι Περιστέρη στο 1-1 επίσης, Μούρθια Λούντβικσμπουργκ 2-0 και Ουνικάχα Προμηθέας 2-0. Η Μούρθια και η Ουνικάχα ήδη ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στον ημιτελικό. Στα άλλα δύο ζευγάρια έχουμε αύριο στις 9 και μεθαύριο στις 9 τα δύο παιχνίδια. Το Περιστέρι αύριο ταξιδεύει και παίζει με την Βόνη στο τρίτο παιχνίδι της σειράς που θα δώσει και τον τελικό νικητή. Όποιος κερδίσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τενερίφη Τόφας. Μένει να δούμε αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καταφέρει να επικρατήσει της Βόνης και να πάρει τη θέση της στον τελικό. Τενερίφη και Τόφας είναι το άλλο ζευγάρι. Στην Τενερίφη συναντάμε τον Κάιλ Γκάι, τον πρώην πράσινο Κάιλ Γκάι, ο οποίος έχει πάει εκεί και έχει ξαναβρει τον παλιό του εαυτό. Εκεί συναντάμε φυσικά και τον Σερμαντίνη που έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό αλλά και από τον Ολυμπιακό. Και για τον Κάιλ Γκάι να σας πω ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο. Θα συνεχίζει να αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα. Έτσι και η επόμενη σεζόν θα τον βρει κατά πάσα πιθανότητα στην Τενερίφη, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν έρθει κάποια πρόταση για αναβάθμιση ή φυσικά αν δεν έρθει κάποια πρόταση για την Ευρωλίγκα. Φεύγοντας λοιπόν από το Champions League και από το EuroCup, ξαναπάμε στην Ευρωλίγκα. Να σας δώσω μια ανακοίνωση Ευρωλίγκας προς προπονητές, παίκτες, διαιτητές εν ώψη play-in και play-off. Θέλουμε δέσμευση και ενότητα για την αποφυγή περιττών συγκρούσεων. Υπό το φως των δηλώσεων που έγιναν σχετικά με την απόδοση διαιτητών, θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας. Θα έλεγα ότι η Ευρωλίγκα προσπαθεί κάπως να θωρακίσει το προϊόν και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις σε τυχόν μπερδέματα που μπορεί να προκύψουν ή λάθος αποφάσεις των διαιτητών. Τώρα που το βλέπω μπροστά μου, να σας πω ότι είχαμε και μια δήλωση του Μπερνάρ ότι είναι ευχαριστημένος στον Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν που διανύει και που λέει πως ο προπονητής το χρησιμοποιεί στην σωστή του θέση. Και συνεχίζω τις τρίπλες μου τις σημερινές και σας πάω καρφί για το μπάσκετ. Να σας πω ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού έχει φτάσει στο ΆΚΑ. Βλέπω εδώ βιντεάκια με την άφιξη των παικτών. Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο παντοφλάκι που κοσμεί τα πόδια του Κέντρικ Ναν. Οι υπόλοιποι παίκτες νοιάζουν να φορούν κανονικά παπούτσια, αλλά το παντοφλάκι του Kendrick Nunn που το συνδυάζει με ένα πολύ ωραίο φούτερ και με μια πολύ ωραία βερμούδα μας δείχνει μια άκρος καλοκαιρινή διάθεση. θα έλεγα Kendrick Nunn έτοιμος για κάποιο ελληνικό νησί, παρέα με τη σύζυγο, τα παιδιά και ένα πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Λίγο πριν τις 7, πρωτού σας αποχαιρετήσω, να σας πω πως ρίχνω τώρα εδώ μία ματιά και για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχουν εισιτήρια για το μάτς του Παναθηναϊκού που ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από μία μισή ώρα, στις 8 και 4. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν εισιτήρια έστω και λίγα σε τιμές, ας πούμε, των 50 ευρώ, αλλά γενικά βλέπω πως έτσι μεμονωμένα υπάρχουν σε διάφορες τιμές από 50 ευρώ, φυσικά μέχρι τα πιο ακριβά των 400, και μάλιστα τρέχει και μια ειδική προσφορά της ΚΑΕ, η Monday Offer, κάθε Δευτέρα υπάρχει αυτή η προσφορά, οπότε μπορείτε να υποφεληθείτε και να πάρετε ένα εισιτηριάκι τελευταία στιγμή, να πάρετε την φίλη σας, τη γυναίκα σας, το φίλο σας και να πάτε να δείτε το ματσάκι. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε την Παρασκευή στις 6, στην κανονική ώρα της εκπομπής, ζητώ συγγνώμη, Παρασκευή 6 με 8, στο courtside εδώ στο powerradio.gr. Θα συζητήσουμε για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, που θα είναι γνωστή μέχρι εκείνη την ημερομηνία εν όψη play-off Ευρωλίγκας, και θα προετοιμαστούμε σιγά σιγά για το παιχνίδι που θα έρχεται την Τρίτη. Κλείνοντας, να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει 19-15 στο τρίτο σετ τον Ολυμπιακό. Δείχνει να φτάνει κοντά στην επικράτηση του τρίτου σετ και να μπαίνει σιγά σιγά στο μάτς. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό για την ομάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε την Παρασκευή. Ciao.